Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на 15. октомври доаѓа во Скопје, а вчера Австрија и Словенија и дадоа поддршка на македонската влада за диалогот со Бугарија. Имено австриската сојузна министерка за Европа Клаудија Плаколм и државната секретарка во МНР на Словенија Нева Грашич на заедничката пресконференција со нивниот домаќин вице-премиерот за европски прашања Орхан Муртезани рекоа дека се потребни опипливи резултати од двете страни, дека го разбираат разочарувањето на Македонија во процесот на приближување кон Унијата и дека инсистираат Македонија да стане дел од ЕУ до 2030 година. Гостинките рекоа дека се надеваат дека овие пораки ќе бидат пренесени и од шефицата на Европската комисија, која следната среда ќе дојде во Скопје на разговори со премиерот Мицкоски. Гостинката од Австрија Клаудија Плаколм рече:
We will support everything that is needed to see tangible results on the negotiations, to see also tangible results on both sides.
Гостинката од Словенија Нева Грашич истакна:
Any dialogue, any initiative that puts them at the table together, either I would say promoted by member states, either promoted by the president of the council or president of the commission, are very welcomed, and I also hope to hear this kind of messages coming from President von der Leyen when she visits Skopje very soon.
Австрија и Словенија побараа и квалификувано мнозинство за техничките чекори во преговорите наместо едногласноста во Европската унија. Плаколм и Грашич рекоа дека иницијативата е поддржана од 16 земји членки на унијата и дека по 20 години време е да се забрза процесот. Плаколм на конференцијата рече: Европа 20 години и ветува на Македонија дека ќе стане членка на Унијата, затоа денеска имам новина од Австрија за вас. Австрија ќе се заложи за квалификувано мнозинство во процесот на пристапување на нови земји во Европската Унија со цел да се намали бирократијата. Тоа значи дека нема да биде необходна едногласност за секој технички чекор за секоја земја кандидатка. За крајниот процес на пристапување ќе биде потребна едногласност, но во меѓувреме ќе се намалат тензичните билатерални односи. Нева Грашич, државната секретарка на МНР на Словенија, додаде:
Additionally to this QMV, we supported together with Germany, Italy and Austria with the letter to Commissioner Kos to really streamline this methodology process.
Министерот Муртезани изјави дека воведувањето квалификувано мнозинство ќе реши голем дел од грижите за идна билатерализација на македонските преговори со ЕУ, а дека консензуалното одлучување го отежнува приближувањето на земјите кандидатки.
Го отежнува пристапувањето и остава простор за, условно речено, злоупотреби за билатерални интереси во процесот на пристапувањето.
Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта минатата недела за време на самитот во Копенхаген предложи промена на правилата во ЕУ едногласноста да се смени со квалификувано мнозинство, но беше експресно отфрлен од членките кои не се подготвени да го изгубат своето право на вето. Додека ЕУ дебатира, Мицкоски најави приближување на зацементираната политичка линија Скопје-Софија по локалните избори. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова учествуваше на самитот на процесот Брдо-Бријони во Драч. Председателката на Словенија Наташа Пирц-Мусар изјави дека оваа иницијатива гради простор за диалог и повика на брзо и поефикасно приближување на земјите од Западниот Балкан кон Унијата. Македонската председателка укажа на неодржливоста на предолгото чекање на Западниот Балкан пред портите на Брисел. Таа истакна дека цинизам и хипокризија е да барате од некого да биде отпорен на трети влијанија, оставајќи го пред портите на Европската Унија. Давкова рече дека соработката е необходна заради решавање на заедничките проблеми како екзодусот на младите, опасноста од стагнирање на економијата и надминување на безбедносните проблеми. Заклучи Силјановска Давкова во своето излагање на процесот Брдо-Бриони во Драч. Македонија од денеска станува дел од единствената област за плаќање во евра СЕПА. Тоа значи дека граѓаните и компаниите ќе можат да вршат трансакции со европските земји 6 пати поевтино и многу побрзо. Ако досега трансферот од 500 евра чинеше околу 1600 денари, од денеска ќе чини само 260. Надоместоците се преполовуваат и за приливите од странство. За истата сума од 500 евра граѓаните ќе платят околу 140 денари наместо сегашните 280. На својот профил на платформата X веста вчера ја потврди и гувернерот Трајко Славевски. За компаниите придобивките се уште поголеми. За трансакција од 20.000 евра провизијата ќе изнесува околу 570 денари, наместо речиси 5.000 денари колку што чинеше досега. Освен што ќе заштедат пари, граѓаните и фирмите ќе заштедат и време, повеќе нема потреба од шалтери и хартиени документи. Трансферите ќе можат да се реализираат преку мобилното и електронското банкарство, а парите најчесто ќе стигнуваат до примателот за еден работен ден. Македонија официјално стана членка на СЕПА во март оваа година, а со практичната примена се отвора патот за поевтини и посигурни трансакции со сите 40 земји членки. На премиерот Христијан Мицкоски му се заканува тужба од поранешниот премиер Зоран Заев, кој ќе бара Мицкоски да го докаже обвинувањето дека зел куферче со пари од Бојко Борисов. Заев на Фейсбук вчера на Мицкоски му упати порака дека неговите обвинувања се лага и дека се производ на, како што вели, неговата неспособност да оствари резултати и дека ќе ја однесе државата во провалија. Заев пишува: видовме во снимките што сами си ги пуштија во јавноста дека експерти за куфери со пари се токму неговите поддржувачи и финансиери. Тие за кои се фалеше дека му ги плаќале сметките за струја во Белата палата, оние несудени бугарски конзули и осудени криминалци, пуштени да се бранат од слобода за да ја напаѓаат опозицијата, пишува Заев на Фейсбук. Мицкоски од саботата речиси на секој митинг го проziва Заев дека земал пари од источниот сосед за национални одстапки и предавства. Во таа насока Мицкоски ја коментира и резолуцијата на Венко Филипче, која тој ја понуди, а се однесува на временската рамка за уставни измени и за црвени линии. Мицкоски бара референдумска излезност на изборите за, како што вели, да не се дозволат нови предавства. Венко Филипче вчера рече дека обвинувањата на Мицкоски се обид за дефокусирање на вниманието на јавноста поради немање резултати.
Се што прават, спинуваат. Куфери со пари, предаства, поделба на граѓаните. И тоа е нешто што го прават во континуитет, тоа не е нешто ново. Тие исто како и ланската кампања, и сега ја тераат кампањата. Ама сега вода државата. Имаат одговорности, мора покажат резултати.
Во овој предизборен период се заоструваат вербалните престрелки, а во говорите на лидерите се помалку место има за локалните теми и реалните проблеми на граѓаните.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.